Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak, vážení posluchači, já jsem tu opět z plzeňského studia. Včera jste se mi užili dosti 4 hodiny. Dnes jsme tu zase, tentokrát s jiným esoterikem, víceméně, který je už tady s náma hodně dlouho. Jako první začal s náma na svobodné vysílači a není to nikdo jiný než Miroslav Zelenka, že vy už to víte, úterý 19 hodin, je to tady. Míro, já tě vítám ve vysílání, ahoj.
Dobrý večer.
No a dnešní téma. Musím k tomu něco říci, protože toto téma je podle mých zkušeností, podle mýho přesvědčení velmi, velmi důležité. A já zjišťuju, že jsi měl pravdu, Míro, s tím, že jsem slabší, ono opravdu... Opravdu něco tady se děje, že mám nějaký slabší signál do mikrofonu. Já to budu muset nějak taky přidat tadyhle nějakým způsobem. Nevím proč. Dobře, už to snad bude o něco lepší. Tak.
Já to tady prověřím vedle manželky, ona se to pustí.
Jasně, ne, už to je v pořádku, už jsem to přidal, už je to dobrý. Už by si měl slyšet i ty mě lépe. Dnešní téma už tady jednou bylo... Kdysi je to rok, půl roku, nevím přesně, není to důležitý. Ale
je to rok a 3/4 a bylo to trošku jiné téma, ale bylo to, ty úrovně poznání byly jeho součástí.
To není možné, tak dlouho to nemůže být, to by bylo hned jedno z prvních. To není ani možné. No dobře, tak budiš.
No, ten čas hrozně utíká.
Budiš. Je to úrovně poznání. Pohledy z různých úrovní poznání. Já sám za sebe můžu říci, mohu, že toto byl okamžiku, kdy jsem to pochopil, toto věc.
Střebal.
Tak jsem zjistil, že toto poznání velmi otvírá další a další cestu k dalšímu poznání. Neboť to vysvětluje, dokáže to vysvětlit věci zdánlivě nevysvětlitelné kolikrát.
A zdánlivě protichůdné a rozporné.
Nevysvětlitelné tím pádem kolikrát, dal by se říci naprosto lidově, ale ano, přiznal si to, nebo poukázal si velmi dobře, ano. Protichůdné a rozporné. Zároveň to ukazuje i, anebo zároveň, jak bych to řekl, to ukazuje cestu k jakési smířilovosti v jednání, neboť je možný tímto způsobem se prakticky nedohadovat s nikým o jeho nebo své pravdě. Protože to ukazuje, že ač každý říkáme něco jiného, přesto můžeme a většinou máme jakousi svou pravdu, každý. A je po problémech, pohádkách, po všem. Takže v tomto směru je to velmi důležitý a tohle by se říct skoro až objev, který udělal Míra Zelenka, protože jak sám zmiňoval, něco takového nikde ještě neviděl, nesetkal se s tím.
A že jsem přečet těch klasiků v téhle oblasti.
Ano, a já taky ne. Takže to je velmi, velmi důležitý. Takže úrovně bytí a poznání a úhly pohledu, vše je jen vědomí. Toto je dnešní téma. Zároveň musím říci, vy, kteří jste pozorně koukali na program, tak jste mohli zjistit, že v programu je zároveň odkaz, když si to rozkliknete, tak je tam odkaz na stránky Mírovo Zelenkovo, kde právě k tomu jsou jakési ilustrace a obrázky, které je nutné nebo velmi dobré, když si to odevřete a budete chtít to samé pochopit, tak abyste ty obrázky měli před sebou. Takže mrkněte
jak,
se
jak
na
jak řekl jakýsi klasik, jeden obrázek je za 10 stránek textu.
Nebo tak. Řekl taky klasik. Ale jak říkám, koukněte se do programu na stránkách www.svobodny-vysílač.cz. Najděte si na tento program v 7 hodin dnes, rozklikněte si to přímo a tam se vám objeví odkaz, který si skopírujte potom do vyhledávače. A už jste tam a už máte materiály k tomu, abyste lépe pochopili podle mě velmi zásadní věc, kterou dneska budeme probírat opět. Tak, a to je tak pro začátek všechno. Ještě jednou poprosím, nebo ještě bych poprosil o to, abyste právě nějak moc nezatěžovali aspoň tu první hodinu otázkama přes telefon nebo přes Skype, ale případně, když vám něco nebude jasné, napsali to na ten Skype nebo i na mail, který už snad konečně začal fungovat a chodí včas. Nechci to zakřiknout. Tak, Míro, a to už je asi tak všechno, co jsem dneska k tomu chtěl říct. Jak říkám, dával jsem tomu velmi, velmi velký důraz, aby dnes ten pořad poslouchalo co nejvíce lidí a aby se velmi zaměřilo na to, o co tu vlastně jde a jak to všechno, k čemu toto poznání může vést.
Tak já bych jenom teda připomněl, teda teď jsem si to vyhledal, že ten pořad byl 17.6.2014 a bylo to o smyslech života z různých úrovní poznání a při tom to tématu jsem mluvil o těch úrovních poznání, ale zdaleka ne tak šíře jako dneska. A ještě bych připomněl, že to byl tvůj nápad to zopakovat,
ano.
Protože samozřejmě oproti době června teda 2014 přibylo mnoho posluchačů a je to opravdu i dle mého názoru velice důležité pro chápání mnoho z toho, co se snažím přednášet.
No, stresových situací kolikrát i podobně. Jo. To, jako, to není jenom o to, co snažíš přednášet.
To je o životě. Je to o životě.
Aby jsme se opravdu ubránili těm zbytečným hádkám. A já, jak říkám, já jsem na tom i trval, abys to zopakoval, protože sám na sobě vidím, jak mi to kolikrát velmi, velmi pomohlo právě v těchto jakýchsi krizových situacích, kdy, jak se říká, se hádáme voho, ale přitom je to ta největší hádka, že? Vždy. Takže je to ono, chce to opravdu, pokud toto pochopíte, co se dneska bude probírat, myslím si, že je mnohem lepší život na obzoru všech, kteří to pochopí.
Až tak, jo.
Až tak. Těch tak lidí, myslím, kteří to pochopí, opravdu těm to hodně pomůže.
To je poměrně jako srozumitelně vysvětlil, takže snad doufám, že to pochopí všichni. Já bych jenom teď začal, jako mám tendenci teda nějakými zprávami
ano.
Z poslední doby. Tady je zajímavé to, že byla informace, protože se říká, že ty Češi jsou ty největší ateisti, že jo, na světě. A teď podle nějakého statistického průzkumu, kterým, a teď se omlouvám, nevím to přesně, ale myslím, že ho dělá nějaká anglická nebo britská výzkumná společnost,
dobře,
tak jeden ze šesti Čechů odpovídá, že věří v Boha. Ale něco nad námi, v něco nad námi věří 40%. A když si vezmeme šestinu, což je asi 16%, plus 40%, tak se dostáváme na 56%. To znamená, čistých ateistů, a to je ještě otázka, jak dalece, je tu pouze 44%. Ale to je a říkám, to je ještě otázka, co si představíme pod tím věřit v Boha, protože teďko se omlouvám, pokud to takhle použiju, ale myslím si, že kdyby si mnozí lidé přečli třeba knížku Elegantní Bůh, tak by třeba neměli takový problém věřit v toho Boha, že jo?
No.
Protože by poznali, že vlastně může být i ta verze toho Boha, jak si bych řekl, tak sofistikovanější, než tak, jak je předkládána některými ortodoxními náboženstvími.
Ty jsi asi neposlouchal náhodou, nebo nepouštěl jsi si záznamu včerejší pořad, ale ne s Jardou Chvátalem, ale předtím s Jiřím Peškem.
Ne.
Tak doporučuji.
Jo.
Doporučuji. No. Já si myslím, že to by bylo ideální. Já jsem si vždy představoval, kdybyste vy dva si sedli spolu, jak by toto dopadlo. To by mohlo být velmi, velmi zajímavé totiž. To velmi zajímavé, ne že, by to bylo, ne že by to bylo konfrontační, protože ani on, ani ty nejsi konfrontační typ, přesto by to...
Máme rozdílné názory.
No, a možná, že to je právě přesně vidět to, že to je z jiného úhlu pohledu, z jiného poznání, jo? Rozumíš? A to je ono.
Já se nebráním takto domů, no. Můžem udělat pořád někdy.
Dobře, problém. Já něco zkusím na vás dva něco vymyslet, to bude ono. Tak fajn.
Tak já budu pokračovat. Já jsem objevil dneska, je to skutečně dle mého názoru mimořádně zajímavá věc. Doporučuji to všem posluchačům, já tady teda něco ve zkráceně podobně řeknu, ale je to na webu bod zlomu, bod pomlčka zlomu. To už podle toho už to člověk najde. A týká se toho, že vědci poprvé fotili astrální parazity. Já jenom, že jsem tady jako častokrát mluvil o tom, jak jsme ovlivňovány bytostmi, které nejsme schopni vnímat z té astrální roviny. A vím, že někteří lidé si mohli myslet, že se ten Zelenka už úplně zbláznil, že tam plete takovýhle věci, anebo jsou na pochybách. Ale tady prostě došlo k tomu, že tým vědců z univerzity v Kapském městě v Jihoafrické republice, týmu vědců se podařil šokující objev. Dostali potvrzení, že naše mysl mohou ovládat a ve většině případů ovládají astrální bytosti. Jistě si vzpomeneš, jak jsem tady o tom několikrát mluvil.
Nejen ty, Míro, takových no, to je mnoho jasný. Lidí. Ano.
Já, jasně, ale význam tohoto byl tak důležitý, že všechny vědecké studie týkající se tohoto výzkumu byly nejen klasifikovány jako přísně tajné, ale byla přijata opatření ke stažení a odstranění všech dříve vydaných publikací s informacemi o tomto výzkumu.
To je mnohem zajímavější informace toto, než jsi to řekl někdy už ty předtím. Ne, toto jasně. Je zajímavější, ano. Jak na to reaguje,
establishment. Ale samozřejmě mě vždycky potěší, že když něco o něčem mluvím, co vypadá tak trošku jako přitažené za vlasy, nebo protože samozřejmě spousta lidí má problém s tím si představit, jak nás ovlivňují nějaké jakési energetické bytosti, které nejsme schopni vnímat. A když to potvrdí věci, tak je to vždycky pro mě příznivé.
Ano, já to znám. Ano. Ten pocit je nádherný totiž, jo, že opravdu to, co kvůli čemu z tebe kolikrát dělají blázna, tak nakonec na to přijdou a když na to přijdou, tak to sami před sebou zatají a schovají. A když ten to náhodou uteče někam, no tak potom z toho máš radost ty, nebo někdo, kdo už to říkal předtím. Já tomu rozumím, je to krásný, ne radost, je potěšený člověk, opravdu je potěšený, ale ne tím, že by řekl, já to říkal, vidíte, to jste blbčí, já to říkal. Ne, prostě je to taková vnitřní satisfakce, takový prostě tak ano.
Pro mě samozřejmě to má ještě tu výhodu, nebo ten přínos v tom, že si ověřuju, že ty informace, které dostávám z toho informačního pole, mi nepodstrkává nějaká astrální obluda, která si ze mě dělá legraci. Že? Takže já budu pokračovat v tomhle tom, protože to je fakt opravdu velice zajímavé. Vědci za pomocí vylepšené metody Kirlian, což byl Rus, který pomocí speciálního druhu fotografie fotil auru lidí, byli schopni dosáhnout nejen jasný záznam astrálních objektů, ale i studovat jejich dynamické chování, což je velice zajímavé, že jo? Včetně dynamiky emisního spektra a dynamiky tvořících se biopole astrálních objektů. Získané výsledky potvrzují přímou interakci astrálních entit s aurou lidí. Například byly získané fotografie, kde bylo možné vidět pronikání astrálních entit do aury člověka, to znamená do jeho energetického pole, kdy ty astrální entity měly proměnlivou intenzitu. Zjistilo se, že výkyvy mají vztah s bioelektromagnetickou aktivitou mozku člověka, na který tyto entity reagují. Vědci tvrdí, že byli schopni zachytit fáze průniku astrální entity do aury objektu. Z výsledku výzkumu vyplývá, že v první fázi průniku astrální entita synchronizuje své vnitřní rytmy s rytmy oběti a tím získá přístup k auře nebo do aury oběti. Po proniknutí do této aury nebo do biopole oběti se mění vnitřní rytmy oběti pod vlivem astrální entity.
Mm.
To je přesně to, jak jsem říkal, jak jsme se tady bavili o tom, jak teda ty dravci nebo případně jak ovlivňují vlastně teda, dejme tomu, ty globální, globální elity k tomu, aby rozhodovali tak, jak oni si přejí.
Ano,
že, jo?
Ano,
že jim odeberou nebo přidají energii podle toho, jak chtějí. Že jo? Komplexní studie za účastí, a to je taky velice zajímavé, komplexní studie za účastí psychologů a psychiatrů prokázali jasnou souvislost mezi těmito výkyvy a psychofyziologickými reakcemi lidí zapojení do pokusů.
Mm-hmm.
Ukazuje se, že astrální entity, také jsem o tom mluvil, protože bohužel jako vždycky se zapomíná na jeden ze základních principů teoverza, a to je princip polarity. Takže se předpokládá, že ty astrální entity, že jsou vlastně jenom ty negativní dravci.
Mm-hmm.
Ale ukazuje, že astrální entity mohou být rozděleny do dvou odlišných typů. Věci je označily jako černé a světlé. A výsledný psychofyziologický stav člověka je odlišný při působení černých a světlých entit.
Mm-hmm.
No, typický výsledek působení černých astrálních entit je nepřiměřená agrese lidí v neadekvátní situaci.
Mm-hmm.
Výsledky studií této skupiny šokovaly vědce. Zjistilo se, a teď pozor, poslouchejte všichni, že téměř všichni politici a podnikatelé, kteří se sešli na summitu, na summitu teda, jsou infikováni černými astrálními entitami.
A na kterým summitu? Na té G8 nebo takhle myslíš?
Ne, myslím, já se teď omluvám to, protože to je výcuc, jo.
Takže
teď přesně nevím, na kterém, ale...
Mm-hmm.
Počet infikovaných černými entitami ve skupině politiků a podnikatelů byl dokonce větší než počet mezi vězni.
Mm-hmm.
To znamená, politici jsou daleko více infikováni černými entitami než vězni.
Akorát mi zajímalo, jakým způsobem zjišťují, jestli to je černá nebo bílá entita. Vědci.
Oni to zjišťují právě podle snímání, protože se jim to podařilo vyfotit.
Jasně, ale to je opravdu černá a to druhá je bílá?
Já si myslím, že ne, že to právě podle reakce, jak to reagovalo potom v tom biopoli.
No ale jo, jak potom, lidi. Jak potom rozeznají, že když na té fotce vypadají třeba stejně, ale jinak vlastně působí na lidi, tak jak oni poznají na fotce, že to je černá nebo bílá, ta astrální bytost?
Já bych ti odpověděl slovy Vrcha, ptáš se dobře, ale blbýho, jo. Já to nevím.
Ne, já ti rozumím, ano, že asi to těžko víš, ale argumentuješ s tím.
Ne, to nebylo takhle přesně vysvětlený.
No, no.
Ale říkám, doporučuji, tohle by jen krátký výcuc, protože jsem to považoval opravdu za velice zajímavé. Jo. Tady právě tvrdí, statistické studie vědců potvrdily zjištění, že mnoho lidí i na významných postech v politice je pod vlivem černých astrálních entit, které ovládají jejich mysl a chování. To je přesně to, o čem jsem mluvil. Jo? Proč ty globální entity jsou ovládány těmi dravci.
A je zajímavý, když se dostanou potom z tohoto prostředí, takže se úplně změní, anebo naopak, než se tam dostanou, tak jsou taky jiní. Ty politici. Jo, než se dostanou do toho prostředí, toho politického prostředí, že bývají jiný. A dostanou-li se ven, zase už potom jsou jiný. Takže jsou podle všeho ovlivňování pouze v té funkci.
Dovolil odpovědět, protože to není otázka technologie. To je z toho důvodu, že tyto dravci vlastně jsou živi tou energií, tou negativní energií, kterou ty lidi která u těch lidí vzniká tím negativním postojem. A samozřejmě oni ovládají nejvíce ty politiky, nebo ti, kteří můžou ovládat nejvíce lidí a způsobovat nejvíce negativních situací.
Ano, je to pro ně nejefektivnější samozřejmě.
Je to pro ně nejefektivnější, jo. Když tamhle v Afganistánu nějakého pastevce koz ovlivnějí, tak on maximálně praští kozu, že jo?
Jo.
Vztekli. Ale to asi zase tolik nepomůže. A když negativně ovlivňuje politika v té rozhodující funkci, tak to může znamenat utrpení milionů lidí.
Ano, a to už je potom...
A to už je pastva.
Požráníčko. Ano, rozumím. No prostě já to chápu, já věřím, že toto pochopí i mnoho běžných lidí, kteří nás neposlouchají, že toto jistě ví. Problém je v tom, že to většinou si řeknou, no jo, no to něco může být, ale to jsou tam takový keci, no a možná, a mě to nezajímá, já mám jiný starosti.
Je zajímavé to, že samozřejmě tohle to o těch astrálních entitách zdaleka o tom nemluvím jenom já, o tom se mluví stovky let a podobně, že jo? Nebo minimálně 100 let a mluvilo o tom mnoho lidí. Ale tady je zajímavý, že teda se k tomu dostali už i ti vědci.
Oni u toho byli možná už velmi, velmi dlouho, jenom jde o to. Zdraví, mohl by pan Zelenka říct, kde se ten výzkum dá najít, se tady ptají posluchači? To by se asi měli přečíst i psychiatři v souvislosti s schizofrenií.
Ano, já jsem to říkal, jsou to webové stránky, které se jmenují bod pomlčka zlomu.
Mm-hmm, česky,
a když
jo.
Když to najdete, tak tam ten článek najdete. Mm-hmm. Jo, stačí zadat do Google bod pomlčka zlomu.
No věda. No,
je to opravdu velice zajímavý článek, celý.
A kdo ho jako vydal, kdo ho napsal?
Já se omlouvám, tyhle věci si nepamatuju, ale myslím, že se každý může podívat, kdo o to bude mít zájem.
Bod zlomu, ČSFD, co to je?
Ale tam je samozřejmě odkaz na originál, jo. To...
Počkej, ale bod zlomu, to je bod pomlčka zlomu, to je nějaký film, ne? Snad taky dokonce.
To nevím, neznám.
Mhm, jasně. No, dobře, tak jo. Můžeš asi pokračovat.
Ještě takže ještě tady mám takovou drobnůstku, protože se tady neustále se, když se snaží, jako bych řekl, nevidět to Rusko v takových světlých barvách a Sovětský svaz, tak se mluví často o Solženicinovi.
Ano.
Ale Solženicin v roce 1998 vydal knihu Rusko v troskách, kde píše o tom, aby Bůh chránil Ukrajinu, ale že jejím největším zločinem bylo, když Rusku sebrala Malorusko a Krym. To už si asi takto tuto větu už si asi mnohá média ze Solženica netroufnou citovat.
Ještě jednou, jak to tam bylo, já jsem asi nějak tě špatně rozuměl, že
největším zločinem Ukrajiny bylo, když Rusku sebrala Malorusko a Krym. Malorusko to je vlastně ten Doněck a Luhansk. Jo.
Aha. A jako to oni se
to
dovolili?
To napsal v 98. Solženicin.
A to mělo ta...
Rusko v troskách.
Ukrajina měla takovou moc, že mohla sebrat
Rusko. Já cituju. To nemá smysl. Cituju Solženicina. Jo.
Dobře.
No tak sebrala. No. Chruščov byl Ukrajinec, jo, takže...
No jasně.
Který daroval teda ten Krym tomu. Takže já se vrátím teda k tématu, aby jsme...
Se dostali vůbec k tomu, ano, k tématu. Já ale předpokládám,
to
že...
To jsem považoval opravdu za velice zajímavé. S těma astrálníma bytostma, protože vím z vlastní zkušenosti, že to jsou věci, které už lidi... Když mluvím o energiích a výměně energií a přijímání energie, to lidi ještě tak berou, ale když se mluví o těch astrálních bytostech, tak to už je... Mm-hmm. Trošku složitější, takže tady to... Takže nicméně přejdu teda k tému.
Já ještě připomenu, věřím, že už si mezi tím posluchači našli ty tvoje stránky. www.miroslav-zelenka.cz. I tak se to nechá najít, že jo? Tam potom určitě si najdou někde vlevo, tam bude...
Tam je vyhledávání.
Vyhledávání a tam by si dají co? Pod jakým to najdou? Úrovně bytí?
Úrovně bytí, stačí úrovně bytí.
Úrovně bytí, tam si to najdete taky. A nebo potom z těch našich stran, jak jsem říkal, z toho programu, když se rozkliknete, je tam odkaz přímo na to.
Je to dobrý typ, že ty obrázky hold... Já je sice
hodně
samozřejmě budu popisovat a tak, pro ty, kteří momentálně třeba vařejí nebo šijou nebo...
Si věřím, já myslím, že
nemůžou přijít k internetu.
Já myslím, že toto je tak důležitá věc, že ten, kdo to poslouchá a přesto ještě přitom vaří, nebo šije, nebo zametá, nebo cokoliv, tak by toho měl opravdu na tu hodinku minimálně nechat.
Dobře,
myslím
tak
si to.
Pokročím. Takže Často, posluchači to vědí, že často hovořím o různých úrovních poznání, bytí, vědomí a různých úhlech pohledu. Přestože jsem se tomu věnoval jako už v jednom z pořadů a mluvím o tom poměrně často, tak i na popud teda Pavla považuji za vhodné této téma probrat ještě jednou a co nejsrozumitelněji a nejnázorněji.
A na příkladech, ano.
To považuji za velmi důležité pro pochopení někdy zdánlivé rozpornosti jednotlivých tvrzení či paradoxů. Mm-hmm. Možná přesněji daných zdánlivou rozporností jednotlivých aspektů bytí. Vnímání poznání z více úrovní a více pohledů považuji za jednu ze základních metod poznávacího procesu.
Mm-hmm.
Shodou okolností doba začátku roku, tedy začínáme nový rok, kdy vždy něco nového začíná, se jeví jako vhodná pro probírání tématu, které by mělo být vždy na začátku, protože je to důležité pro chápání ostatních myšlenek. Například ve své knize Elegantní Bůh je to okamžitě v předmluvě, protože to považuji za důležité. Takže je mnoho úrovní poznání a k tomu ještě mnoho různých úhlů pohledu, pravděpodobně tolik, kolik je vlastně poznávajících subjektů. Z více důvodů používám pro zjednodušení členění na 4 či 5 základních úrovních poznání nebo úrovních bytí vědomí. Jedním z hlavních důvodů je možnost názorného vysvětlení na odlišně dimenzionálních realitách s jejich hierarchickým řazením. Vzhledem k tomu, že jsme schopni vnímat a chápat pouze 3 prostorové dimenze a 1 časovou, to znamená takzvaně 4-dimenzionální časoprostor, využívám členění na 4 úrovně, protože je to pro nás z tohoto pohledu srozumitelnější.
Ano.
Pro chápání více úrovnosti bytí nebo poznání používám podobenství se 4 námi vnímatelnými dimenzemi časoprostoru. 4 hierarchickými realitami, 4-dimenzionální, 3-dimenzionální, 2-dimenzionální, 1-dimenzionální a pro tyto účely používám 1 třírozměrný objekt, válec.
Ano, posluchač se tady ptá, že má ty obrázky s těma válečkama, no. A co teda s tím jako má dělat?
Koukat na to.
teď právě, vážení posluchači, vy, kteří nevíte, co s tím, tak teď se o tom bude mluvit. A právě teď si to zkuste představit, když se o tom budeme bavit a uvidíte, jak to osvětluje krásně celou tu problematiku, o kterou se budeme bavit.
Takže začneme tím, co je pro nás všechny nejpřirozenější, a to je válec v naší třídimenzionální realitě, v tříprostorové realitě. Mm-hmm. Příška, výška, hloubka. Na obrázku jsou vidět, číslo 1 teda pro ty, co to mají otevřený, jsou vidět 3 válce, stejné válce, velikostně, rozměrově, v různých polohách a u každého z nich je nepochybné, že se jedná o válec.
Ano.
To znamená, že všichni pozorovatelé, kteří to budou vidět, tyto 3 válce, v tomto třírozměrném prostoru, se shodnou na tom, že vidí válec, takže to asi pravděpodobně válec bude.
I když může každý říct, že je jinak velký. To je
může. Teoreticky může.
Ale to není podstatné. Důležité je, že to je válec.
Je to válec.
Ano.
Na obrázku číslo 2 jsou opět 3 válce v různých polohách v 3D realitě, ale z tohoto zorného úhlu je zřejmé pouze u jednoho tělesa, že se jedná o válec.
A to ještě dost dobře není taky.
Jako, já myslím, že
u toho, myslíš u toho vpravo. No, tak
ano, to tam je vidět, že se jedná o válec.
No.
Ale ty druhé 2 objekty již mohou být jinými geometrickými útvary,
mm-hmm,
a dokonce mohou být pouze 2 obrazci.
Ano.
Jejich zdánlivá odlišnost, daná polohou těles vůči pozorovateli, může vést závěru, že se jedná o 3 různé objekty.
Ano.
To znamená, 3 různí pozorovatelé můžou mít, protože se na to podívají z různého úhlu, můžou mít pocit, že se jedná o 3 různé objekty, které se od sebe navzájem liší.
A poperou se do krve.
což si myslím, což v daném případě to zjednoduší na ty geometrické vlastnosti.
Ano. Právě a poperou se do krve, když na tom budou trvat na té své pravdě.
Já
v každém
se k tomu
případě.
Dostanu, abych napřed začal teda jenom uvedl to na tom podobenství s těmi válci. Na obrázku číslo 3 jsou průniky tří válců, tří rozměrných válců do dvoudimenzionální reality, což je plocha, ale z pohledu bytostí obývající tento dvourozměrný svět jsou vnímány jako tři zcela rozdílné objekty, a to kruh, obdélník nebo elipsa.
Šišojt, ano.
Z toho pohledu, že tyto bytosti nemají žádnou možnost, jak vnímat třetí rozměr, je zřejmé, že nemají ani žádnou možnost zjistit, že se nejedná o rozdílné objekty, ale o ten samý objekt pronikající však jejich 2D realitou pod různými plochou, pod různými úhly.
Ano.
Což je přesně ten případ pro nás, když jsou takzvaně čtyrozměrné objekty, které jsou průniky do naší třírozměrné reality a my je vnímáme jako různé objekty.
Ano.
Na obrázku číslo 4, který je asi nejjednodušší, je průnik válce jednodimenzionální realitou, což je přímka. Z toho obrázku je zřejmé, že z pohledu bytostí obývající tuto realitu, jenom upozorňuji na to, že to je podobenství. Jo. I když já nemůžu vyloučit, že jsou bytosti, které obývají jednorozměrnou realitu. Takže průnik jakéhokoliv tělesa jejich realitou se vždy bude jevit jako úsečka a lišit se bude pouze její délkou, která bude dána úhly válce vůči této přímce.
Ano, ano.
Na obrázku číslo 5 je jeden válec ve čtyřdimenzionální realitě, to znamená v čtyřdimenzionálním časoprostoru, kde čtvrtá dimenze je vyjádřena jako stav válce v posobě následujících časových okamžicích. Ale pokud má někdo tu schopnost, protože jsme se tady mnohokrát mluvili o tom, že čas jako v tom našem lineárním pojetí neexistuje, že vše je současně, to zná minulost, přítomnost i budoucnost, tak bytost, která má tuto schopnost to vidět, tak vidí ten objekt v různých časech po sobě. A ten objekt potom nevypadá jako válec, ani nevím, jak bych to nazval. Teda. Je to prostě soustava válců za sebou podaných. Jo.
Ale tam
takže
si potom myslím,
rozměr je zde dán délkou času pozorování válce, který nemění vůči prostoru svoji pozici.
No.
Takže nyní pozorný posluchač nebo pozorovatel obrázku nepochybně chápe, co se snažím tímto podobenstvím sdělit. To, co se nám jeví jako rozdílná či dokonce rozporná skutečnost, nejlépe je to vidět na té ploše, kde prostě někdo vidí kruh, někdo vidí obdélník, někdo vidí elipsu, ačkoliv vidí všichni ten samý objekt.
Mm.
Takže to, co se nám jeví jako rozdílná či dokonce rozporná skutečnost, takovou skutečností vůbec být nemusí a její zdánlivě je pouze vzhledem k tomu, že nemáme buď dostatek informací,
ano.
Což bývá časté u různých úhlů pohledu z téže úrovně poznání.
Neboli názor.
Ano.
Neboli názor, a proto já to říkám pořád, názor je jenom nedostatek informací a názor je jenom jeden, vždy z jednoho úhlu pouze a právě proto se to může každému jevit jinak stejná věc. Tady se to krásně vysvětluje, na tomto byste to měli všichni pochopit.
Ano. A nebo ta druhá varianta, nemáme dostatek schopností vnímat úrovně vyšší, což bývá u vnímání skutečnosti z různých úrovně poznání, v našem geometrickém znázení průniku objektů z vyšších dimenzí do nižší.
Mm-hmm.
Proto je někdy velice těžké a obtížné, pokud se člověku v rozšířeném stavu vědomí podaří napojit na té vyšší reality, na té výrovni, vyšší úrovně bytí, přenést tyto informace do naší reality, protože my nemáme ani pojmenování pro to. Dvoudimenzionální bytosti, které vnímají kruh, obdélník nebo elipsu,
neznají, jo.
Neznají pojem válec.
Ano, ano.
Že pro ně nemá smysl.
Ano.
Takže,
ano, zrovna tak my neznáme pojem, co existuje v tom čtvrtém rozměru, že? A dalším a dalším. Neznáme prostě.
Neznáme.
No a to neznamená, že když to neznáme, že to neexistuje.
Což je, věci mě občas neuznávají.
Ano. Věci s tím mají problém. Co neznáme, neexistuje.
Z uvedeného podobenství lze rovněž chápat, že to, co se na nižších úrovních zdá oddělené a relativně samostatné, je v podstatě částí vyššího celku. Z pohledu té nejvyšší úrovně je pak možno vnímat vše již jako jednotu.
Ano.
Zrovna tak je možno obrazně chápat člověka i bytost v tom nejširším slova smyslu jako průnik
všech
vícedimenzionální bytosti z vyšších dimenzí do naší 3D reality. Mluvil jsem tady často o té vícedimenzionální bytosti, jež my jsme součástí. Jo.
Ano.
Na té nejvyšší úrovni existuje pouze jedno jednotné vědomí. Všechny bytosti a tudíž vše, co vnímáme, je tak průnikem jednotného vědomí, zase je to podobenství, jo? Pozorň, nebrat to doslova, je průnikem jednotného vědomí do naší 3D reality a jakákoliv oddělenost je pouze zdánlivá. Následky nepochopení nebo nechápení této určité hierarchičnosti bytí, tím nemíním v žádném případě spochybňovat jeho jednotu, proto je možné vhodnější používat zdánlivé hierarchičnosti a komplexní reality a nevnímání existence různých úhlů pohledu na tutéž skutečnost dochází k mnoha nedorozuměním a konfliktům.
Ano, to je to, o čem jsem mluvil na začátku.
Že většinou zcela zbytečným konfliktům. Jo, pomíním situace, kdy cílem je konflikt a nikoli v poznání, což není tak výjimečný případ.
Tak a je tu jeden posluchač, já budu reagovat hned za tepla, který říká, no jo, ale to jsou klasické optické klamy, to, co ty teďko vysvětluješ. A já říkám, Zamíru, to nejsou žádné optické klamy. Vážení posluchači, toto nemá s optickýma klamama vůbec nic společného. Jak jste na to Krista Pána mohli někdo přijít?
To je podobenství přece.
Ano.
Ale já myslím, že jako nerozumím, jak je na optickém klamu,
ano.
Protože učili jsme se to v deskriptivní geometrii, která teda nebyla mým koníčkem, ale tam to přece ty průniky těch tří rozměrných objektů do plochy jsou běžnou součástí výuky, tak jaký optický klam?
No a ještě tady píše ale dál, ale stavět na nějakém optickém klamu nějakou definici, no nevím.
Já se omlouvám, ale nepamatuju si, že bych řekl nějakou definici.
No ne, tady jako ty jsi definoval víceméně ty úhly pohledu, co to je a různé takovýhle věci, jo. To jakási definice je, ale není to pro Boha stavěný na optickém klamu. Toto není optický klam, co přece to nic... To nic neklame, tam je jasný, jestli se kouknu na válec z hora, na ten kruh a mám ho přesně v úrovni před sebou, no tak vidím jenom ten kruh, nic jiného. A budu se hádat s člověkem, který sedí vedle mě a kouká se o 90 stupňů a vidí obdélník o 90 stupňů z jiného úhlu pohledu a budeme se spolu hádat do krve, že já vidím kruh a on vidí obdélník. A popereme se jako psy.
A přitom je to stále ten
přitom je to stejný objekt, na který se díváme z jiného úhlu pohledu. Čili každý na to máme jiný názor. Vidíte, jak je to krásně řečeno? Názor.
Já bych si jenom dovolil upozornit, dneska už je to konstruování je na jiné úrovni, protože se modeluje ve 3D modelářích, ale... Dřív byly jenom dvourozměrné výkresy, to znamená byl půdorys, bokorys a z toho se potom vyráběl výrobek. To byl taky, to je taky optický klam.
Ano, náhled, to byl náhled, půdorys, bokorys, náhled, jo. Takže to byly tři vlastně a přesně to vyjadřovalo tohleto, úplně přesně. Kdyby v tomto výkresu Teda, kdyby se tento válec nakreslil tím způsobem, jak se to kreslilo dřív, tak to bude přesně tak vypadat. Je to tak, Míro?
Je, je. No. To je tak, taky přesně no. ten rozdíl v tom,
je to čistě...
když přijde vystudovaný strojař a uvidí, který má teda tu představivost, má tu schopnost a uvidí vedle sebe výkresy strojírenský, tak on si dokáže představit ten trojrozměrný objekt.
Ano.
Když přijde laik, tak to v tom prostě nevidí.
Tak vidí právě ten dvourozměrný. Vždycky ten dvourozměrný a vždycky to vypadá jinak.
To přece není žádná součástka, to není žádný výrobek, tady jsou nějaký čáry.
No, a nebo, nedej bože, na jedné stránce by byl nárys, na druhé bokorys. Jo?
Tak to vůbec teď, nějak nesouvisí.
No ne, ale každý člověk se na to koukne, jiný člověk, jeden se koukne tady na tu stránku, druhý na druhou stránku. Ve skutečnosti je to, jo, že by to byla stejná věc.
Dívají se na stejnou věc?
Dělají se na stejnou věc a každý bude říkat, že to je něco jiného. A každý bude říkat, že to je něco jiného, protože se na to dívají z jiného úhlu pohledu. Ano. Přesně to je ono. A to je, tohle to je třeba aplikovat prostě, jaksi do života,
na
naší realitu, na ty vztahy, především na ty vztahy, které tady jsou. Jo. Je to to samé, ten vztah je taky jakási jenom jakýsi projekce v tom prostoru, v tom 3D prostoru. Jestli se na to díváme každý jinak, tak se přece nemůžeme hádat o tom, že tohle to je špatně a tohle to je dobře, když ve skutečnosti je to zase ještě jinak. Tak každý na to máme možnost se kouknout, bohužel většinou, jenom z jednoho úhlu pohledu, když na to tak přijde. A nebo se na to koukáme nechtěně, nebo nám nutí jenom jeden úhel pohledu. Že jo? V televizi a všude mainstream nám nutí jenom jeden úhel pohledu. A jestliže my se nekoukneme na jiný média, nebo nebudeme potom pátrat sami, abychom viděli i ten druhý a třetí úhel pohledu, čili ten nárys, bokorys, půdorys, tak v životě nemůžeme vědět, jak to ve skutečnosti všechno je. To si uvědomte. A v televizi vám řeknou, tohle to je náš úhel pohledu a ten je zaručeně správný, protože je ověřený ještě, já nevím, dvouma dalšíma lhářema, který tam jsou. Jo. Tak a je to. A všichni jsou s tím spokojení a už nepátrají. No tak všichni ne, ale já říkám všichni vždycky, myslím tím většinu. Jsem za to často kárán, ale je
já
to
myslím,
tak.
Myslím, že dneska už ani většina nevěří té televizi a rádiu.
No dobře, ale přesto se nikdo neobtěžuje s tím, aby se koukli na to z jiného úhlu pohledu. Jo, z jiný úrovně poznání, když to tak vezmeme, jo, když to vezmeme potom do toho vědomí, tak to už není pohled, ale je to jiná úroveň poznání. Jo, víš co, ty to určitě víš, co ty myslím a posluchači věřím taky. Takže takhle to zkusme vnímat a je to jasný. Prostě nenechme si vnutit, že ten jediný úhel pohledu, jediný názor, který na nás jde z televize a z mainstreamu anebo i z většinové společnosti, že je ten správný. Přemýšlejme o tom, zkoušejme se na to koukat i z jiných pohledů a zjistíme, že to je všechno úplně jinak. Že ten kruh není kruh, ale je to válec. A je to.
Ano.
Toto je velmi podstatný si uvědomit. Takhle, jak by to řekl, ilustračně vysvětleno, si myslím, že se nechá vysvětlit i věc, která je, jak bych to řekl, Míro, jak bys to řekl správně, která je ta myšlenková záležitost, která je prostě pohled na určitou, já nevím, jak to nazvat, na tu nehmotnou záležitost, jo? Ty myšlenky, ty skutky a všechno možné. Tak na to je třeba se koukat právě z více úhlů pohledu. Tak a já bych řekl, že bychom mohli na zažití,
ano,
nebo ještě něco máš.
Já jenom řeknu jeden odstavec a rozdílné úhly pohledu na stejnou realitu ze strany různých, zejména těch tří základních monoteistických náboženství, přinesly v dějinách země téměř neuvěřitelné množství zbytečných konfliktů a s nimi souvisejících tragédií.
Ano.
A když se na to podíváme z druhé strany, tak vzpomeneme, kolik vědeckých objevů a teorií bylo, či je potíráno nebo zesměšňováno, jen kvůli tomu, že převládající mění odmítlo uznat či připustit existenci jiného pohledu, či dokonce vyšší úrovně poznání.
Ano,
to je přesně klasická ukázka, je to, o čem jsem tady mluvil na začátku, o těch astrálních bytostech. Jo. Astrální bytosti jsou blbost,
ano.
Jo, protože to je vyšší úroveň poznání, tím se nemůžeme zabývat. Jo,
jo, to není vědecký.
Ano.
Převládající mínění, si říkal, převládající mínění, to se nějak spolk, že to nebylo rozumět, převládající mínění, jo, že to taky, ano.
Ano, ano. A o kolika z nich jsme se vzhledem k tomuto fenoménu vůbec nedozvěděli o těch teoriích vědeckých objevech, protože byly potlačeny. Že jo,
ano, oni řeknou, ale to přece vůbec není vědecky dokázáno. Ale není to dokázáno proto, protože se to nedokazovalo, úmyslně se to nedokazovalo a proto to není dokázáno, no co to je to za postoj. Jo? Když něco nechci, aby existovalo pro většinu lidí nebo pro mnoho lidí a přitom někdo jaksi zjistí, že to tak je, a ta vlivná vědecká obec, podporovaná Dovídkým, řekne, ale my to zkoumat nebudeme. A v zápětí řekne, no ale ono to nebylo prokázáno, takže to neexistuje.
No to dělají často.
To dělají velmi často. A tím vědecky odůvodní, že přece to nebylo prokázané vědecky, no tak to nemůže existovat. A je vyřešeno. A mnoho lidí, kteří se právě nemají schopnost se na to kouknout ještě z jiného pohledu, taky mu věří, protože jsou to přece věcí, páni věci, že?
Takže právě ty paradoxy jsou pro nás paradoxy proto, že nejsme schopni a bohužel dost často ani ochotni vnímat vyšší úroveň bytí, kde zdánlivá rozpornost jevů mizí vzhledem k tomu sjednocujícímu poznání z té vyšší úrovně poznání.
Dobře, tak to je opravdu teď, jestli už je to konec toho odstavce.
Tak.
Já to zahraju k tomu písničku. No a aby se to nepletlo, tak já dám písničku od tebe, Míro. Mm-hmm. A jmenuje se Až prostor a čas zmizí. No tak vydá, jsme u toho.
Prostor i čas zmizí do bodu zhroucený vlastní krizí. Co bude tady potom? Přemýšlí stále o tom, i když vím, že slova potom a tady už mít význam nebudou. Možná tady bude vesmír jiný, nebo jen to nic a absolutně líný, jehož představa mě k hříchu svádí. Zapomenout na vesmíru mládí a zavřít oči a jen spát. A zavřít oči a jen spát. Vesmír jiný, vesmír bez pocitu viny, který tenhle náš svět provází, přivádí ho do nesnází, svojí věčnou touhou se bál, svojí touhou se bál. Určitě v něm budou bytosti živé, některé obrazy však mohou být lživé. To množství variant mě děsí, jakou svět zdá se pestrou směsí, o čemkoliv můžem snít, i o tom, jak je krásné žít.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Úrovně bytí a poznání a úhly pohledu a vše vědomí, to je témou dnešního velmi zásadního pořadu, při kterém tady samozřejmě nesmí chybět Míra Zelenka, který je vlastně jakýmsi autorem tohoto vědění, když to tak
nazvu. Vědeckého objevu.
Vědeckého objevu. Ano, ve správné společnosti by se za toto dostávaly ty největší granty. V jaké společnosti žijeme ty?
Nebo bludný balvan.
To je v té špatné společnosti, za to dostaneš bludný balvan. Ale co by opravdu aplikace tohoto poznání, co by způsobilo, jako by to způsobilo revoluci pozitivní myšlení lidí a v té celé společnosti, to si nikdo nedokáže představit, tohleto zatím asi, teda mimo pár jedinců, který mají nějakou představivost. Dobře, Míro, takže já jsem to téma zase řekl, já bych ještě poprosil posluchače, aby se ještě moc jako nesnažili nějak do toho, jak si zasahovat a zatím se snažili to vnímat, snažit to pochopit. Ono to není vůbec nic těžkého, jenom v tom nehledejte žádný ale, žádný takový to jako posluchač, který napíše, jsou to klasický optický ty
klamy.
No to přece vůbec nemůže myslet nikdo vážně toto. Jo? Takže nehledejte v tom nějaké takovéto věci. Je to velice triviální a jednoduchý. A v okamžiku, kdy to takzvaně secvakne všechno, tak tu chvilku se vám to zdá, ale už úplně jednoduchý. Řeknete si, je to přece úplně jasný, na čem jsem tady já celou dobu vůbec přemýšlel, co jsem tady vytahoval za blbosti okolo toho. Je to úplně jasný, jak to nemůže druhý vědět. A je to. Jo, a co teď s tímto poznáním? To je potom dost těžký, ale já si myslím, že lidi, kteří takhle dojdou už tomuto, takže už si i s touto druhou, s tím druhým problémem trochu poradí a jak si využijí to k tomu, aby i ty ostatní lidi trochu začali fungovat na této úrovni. Dobrý, Míro, takže jedeme dál.
Pokračovat.
Když tak na tom Skypeu nebo na tom mailu zkuste se ptát, ale doporučuji radši nejdřív přemýšlet.
Takže to, co nám umožňuje vnímat vyšší úrovně bytí, není rozum, ale stavy rozšířeného vědomí. Závažným nedostatkem tohoto druhu poznání, to znamená v tom stavu rozšířeného vědomí, míra nedostatku i v tomto případě závisí na úhlu pohledu, je sdělitelnost vnímaného poznání ostatním, zejména těm, kteří nikdy stav rozšířeného vědomí nezažili, a často, a to není vůbec výjimka, se i dosažení takovéto stavu vědomě brání. Mm-hmm. Přímo si to omezují, protože ty spirituální stavy, kdy ten člověk se dostává to rozšířeného vědomí, se stávají mnoha lidem a někteří lidé si myslí, že se zbláznila, brání se tomu za každou cenu.
A nebo jdou s prosbou k psychiatrovi, aby od toho požehnání stavu, aby je oprostil. No, krása.
Takže pokusím se opět názorně zobrazit na již použitém podobenství z válci. Představme si, že jsme bytosti té dvoudimenzionální reality, což je ta plocha, a při stavu rozšířeného vědomí se nám podaří vhlédnout do reality třídimenzionální a tam spatříme válec. Poté se naše vědomí vrátí do dvoudimenzionální reality a snaží se v pojmech dvoudimenzionální reality vysvětlit, že ten kruh obdélníka elipsa, které vidíme, je jeden objekt a ještě k tomu válec.
To je přesně to, co se snažíš ty.
To ještě stíhlo tím, že pro třídimenzionální objekt v tom dvoudimenzionálním prostoru neexistuje žádný odpovídající pojem.
No.
Takže samozřejmě naše tvrzení, které zcela odporuje vnímání reality dvoudimenzionálními bytostmi, nám nikdo neuvěří, pokud sám nemá zkušenosti z vhledu do 3D reality.
Přesně.
To je, když teda navážu na to, co jsem říkal úplně na začátku, pokud někdo nemá schopnost vnímat, to nemusí být pouze vizuální vnímání, nemá schopnost vnímat i astrální bytosti, popřípadě to nezažil na své, to jejich působení na vlastní kůži nebo na vlastním vědomí, tak to prostě není schopen pochopit, ale většinou dokonce ani uznat.
A, ano, přesně, je to o tom, jak já vždy říkám, pokud nejste schopni cokoliv 100% jaksi odvrhnout, tak to přijměte jako možnost. Nemusíte to hned brát jako hotovou věc, ale vente to jako možnost. Jen tak se můžete dostat o ten krok dál. Čili nezavrhovat za každou cenu, protože nemůžete vždy všechno zavrhnout. Jsou jisté věci, které lze zavrhnout, ale tyto věci zrovna zavrhnout nelze. Ale co s tím, když to nelze zavrhnout? No, logicky je to, že se to musí připustit, ale teď musíme jít dál trochu a zkoušet všelijaké možnosti, jakým způsobem je to přijatelné pro nás si to připustit. A to je to, o čem se tady nyní bavíme.
Jinak bych ještě dodal k tomu, když teda přineseme ty informace z té vyšší úrovně poznání, tak ještě nám hrozí, že budeme označeni za blázny.
Za blázny, ano.
Či za úmyslné rozvraceče pravdivého systému vzhledem k použití zcela nevědeckých a směšných metod.
Přesně.
Na tom je samozřejmě kouzelná jedna věc. Kvantoví fyzici už došli k tomu, že pozorovatel ovlivňuje pozorování. To znamená, každý z pozorovatelů může vidět něco jiného.
Mm-hmm.
Jo? Ale věda tvrdí, že to, co vidí oni, je ta pravda a to, co vidí ty ostatní, pravda není. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Protože mě na tom článku, co jsem říkal úplně na začátku, fascinuje jedna věc a to je to, že to jsou zkušenosti, já si dovolím tvrdit, na této zemi 10 milionů lidí, jo? Kteří měli nějakou zkušenost v tom rozšířeném stavu vědomí, kde se pohybovali v jiných realitách, vnímali tyto bytosti, mm-hmm. jo, ty astrální bytosti. Ostatně vnímáme je všichni, akorát ve snu, a kde nejsme při plném vědomí a netušíme, že se třeba je to astrální bytost. Mm-hmm. Že to není jiná duše, s kterou se potkáme ve snu.
Já jenom k tomu musím dodat, ty jsi na začátku říkal, že se to jmenuje bod pomlčka zlomu. Pokud si toto posluchači kterýkoliv zadají, nemají šanci to najít, protože se tam všude vtírá ten odporný film Bod zlomu. No, je třeba zadat
bod pomlčka zlomu.
Bod pomlčka zlomu tečka blogspot.cz. To je velmi důležitý, jinak není šance to najít. Jo? Já jsem to doteďka jsem to hledal.
Ano.
Tak,
fajn, tak já se omlouvám, že jsem netušil, že...
Takže ještě za tím blogspot.cz a pak je to tam úplně krásně nakreslený všechno. Dobrý, můžeš. Haló?
Ano, no já se chytám teď.
Jo, teď se chytáš. Já nevěděl, jestli náhodou si nevypad jako se spojení. Dobře, takže můžeš v tom případě pokračovat, až se chytneš teda, jo, protože...
Jasně.
Já jsem do toho skočil blbě, no ale byla to, myslím, dost podstatná informace.
Jo, to určitě, protože ten článek je skutečně velice zajímavý. Že?
Mm-hmm.
Takže teď si ještě představme navíc k tomu, co jsem teďko říkal, že co by dvojdimenzionální bytost nahlédneme dokonce do 4D reality. A to už jsou části poznání, které se většina badatelů ani neodváží veřejně popisovat, ať už ze strachu z následků, či z naprosté neschopnosti, či nemožnosti přenosu takovéto informaci do vědomí bytosti 2D reality.
Mm, mm.
Já už jsem tady o tom možná mluvil, já jsem prostě jednou se dostal do takového stavu, kde prostě jsem byl jakási bytost, teda do reality, kde jsem byl jakási bytost, ale prostě nejsem schopen z toho vysvětlit vůbec nic. Pominuli to, že většinou to bylo všechno bledě modrý. To si a že jsem zažíval úžasnou harmonii, a pocit harmonie, ne ani štěstí, jako úžasný pocit harmonie. V podstatě jsem měl pocit, jako když jsem v nebi, ale prostě nejsem schopen to nijak popsat. Jo.
No neexistují pro to výrazy, neexistují pro to slova, nic, to je fakt těžký toto, to je, já to trochu teďko, nezapomeň, co chtěl říct, je to přesně to, když my tady na Svobodném vysílači máme několik pořadů, kdy se snažíme vysvětlit, jak by mohl fungovat nový, jiný socioekonomický systém založený na bezúročných penězích. Minimálně toto aspoň, aby se zase...
A pro někoho je to 4D realita.
Pro většinu lidí je to obrovský problém, protože to je jakoby další realita, kterou neznají samozřejmě. Že? A pořád se vrací a pořád tí vysvětlení, aby to vysvětlili lidi tak, aby oni to pochopili. No proto prostě neexistují slova. Jo, tam je třeba se přenést a jako to vnímat, procítit to, jo, anebo se snažit aspoň nějak se odpoutat od tohoto zajetí v této reality a dostat se trochu jinam. Samozřejmě tady bychom nepřecházeli do jiné reality. Tady bychom jenom jaksi ty zákony, které tady jsou nastavené uměle, by se jaksi změnily, jo, a začalo by to fungovat jinak, ale je to jakýsi příměr k tomu, co říkáš ty. Jestliže člověk, který se dostane, nebo bytost, která se dostane do 4D reality a vrátí se zpátky do 3D a má o tom vysvětlovat bytostem, lidem, jak to tam vypadá, když na to neexistují slova, výrazy, nic, nejde
jedině
prostě.
To, co dělám já, no. Je prostě podobenství a modely.
Ano, ano, přesně tak. Buď ten člověk, který to chce, buď to nechce vůbec vysvětlit, řekne rovnou, ten člověk je blázen, ten byl do ví kde ulít a to je blbec, to je blázen, s tím se vůbec nebudu bavit. A když to chce vysvětlit, tak jediná možnost, co je, oprostit se od toho, co je tady, co platí tady, a nechat se přenést prostě do toho nového prostoru a tam potom už se to jaksi nechá vysvětlit, jak to funguje. A to je přesně to samé i v tom vysvětlení nového systému socioekonomického. Je to fakt stejný problém. A proto jsem velmi rád, že to dneska řešíme, protože na tomto se to dost nechá jako udělat takový příměry a trochu to vysvětlit. No dobře.
Já si myslím, že pokud se budeme bavit zejména o Česku, teda, kde si myslím, že to je jako ten jev je markantnější, tak si myslím, že pro ne úplně zanedbatelnou část lidí jedna výhoda, a to je to, že oni ve své nevědomé paměti mají vzpomínky na inkarnace, možná i na jiných planetách, nebo na jiných civilizací, nebo na starých civilizací na této planetě, kde prostě peníze nebyly. Mm-hmm. A tak jim to nepřijde nesmyslný, kde to fungoval ten systém úplně jinak. Oni to nemají v té vědomé paměti, aby si to uvědomovali, ale i to, co máme v nevědomé paměti, nám pomáhá to, aby jsme leco střebali. Takže proto si myslím, že je určitá část lidí, který to problémy nedělá.
No jistě, samozřejmě, musí tam být nějaký takový...
Dokonce jsem přesvědčen o tom, že to, jak se objevila ta myšlenka toho komunismu, jako utopického, jak se uvádí dnes, jako utopického systému, v nemálo lidech rezonovala z toho důvodu, že oni takovou společnost, ale to je jedno, nemusíme tomu říkat komunismus, protože to už je tak zdeformovaný tenhle pojem, jo? Ale prostě jakési z našeho pohledu idealistické uspořádání společnosti, že to zažili.
No, jo? Tato společnost...
A mají to díky tomu v té nevědomé paměti a proto třeba i té myšlence fandili. To, jak se ta myšlenka teda zdegradovala a zdeformovala a zneužila, to už je prostě jiná věc.
Oni jsou schopni dneska ty lidi z toho udělat, jenom i z té myšlenky, už z toho dokážou udělat zločinný systém, který tu chtěl kdosi nastavit a prakticky jsou schopni dokázat dnešními prostředky, že to je zločinný systém, i když to nikdy neexistoval.
A tak to tady, je evidentně cílená dezinformace z určitého zdroje.
To... No, samozřejmě, že to je cílená dezinformace, ale jak je možný, že jim na to mnoho lidí skáče, totiž tady u nás se stává. Já jsem viděl teďko ohromný útoky na kluky z Zeitgeistu. Ty víš, co to jistě je? To je vlastně bezpeněžní společnost. A mnoho těchto lidí, kteří jsou tady etablovaní za jak se zadráplí v tomto 3D systému peněžním, jo, tak jenom když o tomto slyší, že to někdo vůbec říká, nebo že to někdo někde prezentuje, tak jim to vytváří osypky a jsou schopní podat na ně trestní oznámení, že vlastně propagujou zločinný systém.
No jo.
A vůbec to není náhoda. To se normálně běžně děje, tohleto. A ty lidi prostě mají z toho, já nevím co, asi ty, že prostě, že to je zločinný systém. Jakmile tam nejsou peníze, tak je to zločinný systém, zločinný myšlenky, který já působí takové. No opravdu toto je, to se stalo.
Já si myslím, ale že to je do značné míry daný tím, že ty lidé jsou, pominu teda, ty se to dělají cíleně, jako s cílenou dezinformaci, tak prostě,
ne, toto
když
si cíleně.
Někdo stotožní slovo komunismus s diktaturou proletariátu, no tak si nemůže o něm nic myslet jiného, než je hloupej, protože prostě si plete pojmy. Že jo? Mm-hmm. A když teda, a teďko pomiňme úplně, já to nechci rozebírat, jo? Zločinnost systému jako toho diktatury proletariátu, ale když si plete tento pojem s jakým si, dejme tomu teďko v uvozovkách, utopickým společenským uspořádáním, no tak to je potom těžký, tak to pak nemá, já si myslím, že diskuze s těmito lidmi nemá žádný význam.
No oni se s nima třeba ani nediskutují, oni sami takto agresivně vystupují,
no,
proti,
no.
Jo, protože to jsou lidi, kteří si o sobě myslí, když si většinou nějakým nepostivým způsobem nahrabali peníze, vydělali, já neříkám radši, vydělali,
protože to,
ano, přesně, není na místě, takže nahrabali peníze, tak si myslí, že jsou mistři světa, že jsou to prostě úspěšní lidi, protože úspěšnost přece se dneska bere podle toho, kolik získám peněz.
Kolik mám na kontě.
Kolik mám na kontě, podle toho jsem úspěšný. A tyto lidé prostě jsou úplně jak šílený, když někdo řekne, ale společnost by mnohem lepší fungovala bez peněz, protože budete se divit, ale peníze jsou dnes brzdou vývoje společnosti. A to je neuvěřitelné tvrzení. Toto pro ně je něco šíleného. To je neskutečné. Já bohužel, je mi takových lidí velmi líto a zároveň jsou to oni, kteří jsou ohromně nebezpeční pro další vývoj celé společnosti. Jo? A ne ti, kteří říkají, že by to šlo bez peněz. To je ten paradox toho.
Uvidíme během 3 let třeba.
No,
já myslím, že mnozí z nich budou tvrdit, že to vždycky říkali, jo, to známe.
No samozřejmě, že jo, takový lidi si, no, já už nic neříkám.
Já myslím, že to opustíme politiku. Jo.
Ne, ono to totiž samozřejmě je třeba to směrovat jako do té politiky, protože to je to, co se nás nejvíc týká, já ji taky nemusím.
Já bych asi neřekl do politiky, já bych řekl možná do reálného života.
Do reálného života, tak, přesně tak.
Protože která to je, se netýká zdaleka jenom politiky, že jo.
Která je ovšem,
třeba klasická oblast je taky náboženství, že jo.
No tak to je další taková kapitola, to právě tady bylo včera skoro až takto daleko. Ale ne, jedem dál. Já vždy totiž mám tu tendenci a takovou tu blbou vlastnost, že když něco pochopím, tak se snažím to zase
říct
jinými slovy tak, aby to pochopili i ti, kteří to nepochopili těmi slovy, kterým si to řekl ty. Protože ne všichni to pochopí třeba tvými slovy. Tak se snažím to říct nějak blběji. Jo? Nebo nějak úplně prostě, jak se říká, polopatě. Se snažím. Jak jsem to pochopil. No a je fakt, musím to přiznat, že mám tady kolikrát na to od různých lidí velmi velký výtky, abych do toho nekecal já své moudra, když někdo tam říká něco úplně jiného. Ale věřte mi, vážení posluchači, vy, kteří si to myslíte, není to proto, že bych já chtěl své moudra. Je to proto, protože vím, že ne všichni to mohou pochopit z úst jednoho člověka, který to vykládá, i když velmi pěkně. Tak se snažím i blbě z druhé strany to vysvětlit pro ty, kteří to třeba napoprvně nepochopili. To je asi veškerý důvod. Tak. A už tě nechám. Zase.
Takže já teď jenom vracím se teda k tématu, když jsem mluvil o tom, když teda člověk naší 3D reality nahlédne do čtyřrozměrné, či dokonce pětirozměrné reality a pak se snaží tuto zkušenost sdělit, nebo úrovně možná. Takže tam podobnost platí i pro hrozbu blázincem, či zesměšněním, nebo odsouzením. Přitom se dá říct, že možná všechny velké vědecké objevy vděčí za svou existenci vhledům do vyšších realit, stavům rozšířeného vědomí. A někteří objevitelé si to i uvědomují a přiznávají. O objevech ve vědě zvané filozofie to platí dvojnásob. Takže relativně časté případy zdánlivě logicky rozporných jevů naší 3D reality přivedla některé duchovní rádce k tomu, aby učinili závěr, že logika vždy neplatí a je proto lepší se řídit intuicí. Nebo taky říkají někdy srdcem. Já si s takovýmto závěrem dovolím částečně nesouhlasit. Teoverzum má svou hlubokou vnitřní logiku a proto není vhodné se logiky zříkat jako jedné z metody poznání. Při nedostatku informací, vhodných premis, však není možné učinit logický závěr. Ale v případě nedostatku informací pak přichází na pomoc intuice, která nám nahrazuje nedostatek informací. To neznamená vyřazení logiky, ale intuice. Intuice se dá rovněž chápat, já si myslím, že to nejen, že se dá chápat, že to tak skutečně je, jako napojení na vyšší informační pole. V námi uvedených příkladech třeba se to dá nazvat pohled do vyšších dimenzí. A nebo i stačí odlišný úhel pohledu. Mnoho vynálezů vzniká na základě toho, že někdo je schopen se na známá fakta podívat z jiného úhlu pohledu.
Pořád
a na základě
jsme u stejné
toho
věci.
Vznikne ten patent, novej vynález, nebo obě.
Pořád jsme u stejné věci. Pořád dokola, okolo jedné věci se točíme.
Takže
a pořád to nechápe mnoho lidí.
Tato intuice vlastně napojí na vyšší informační pole, nám umožňuje získat běžnými postupy nedostupné informace. Ale to, co je podstatné, a já to považuji za důležité, že intuice nenahrazuje logiku, ale intuice nahrazuje nedostatek informací, které nám brání pochopit určité rozporné jevy pomocí logiky. Tedy ty jevy, které jsou z našeho pohledu zdánlivě logicky rozporné.
Ano, ano. Naprosto tak, rozumím.
Já bych teď navrhl písničku, protože teď máme další teda bod a to je to vše vědomí.
Takže dáme ještě jednu od tebe. A tak stále jdem.
Dětem zmatek na duši, bloudíme světem slepí a hluší. To, co na nás čeká, skoro nikdo netuší. Informační balast všechno a všechno přehluší. A tak stále jdem někdy před, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez hlesu, od útesu k útesu, bez víry a korexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří? Kráčí tvor za tvorem, pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Nemocní bez lásky, mocí posedlí, utáhnout opasky zase nám zavelí. A žádné otázky ještě nejste dospělí. Chce to jen zvednout hlavu, rány se znovu zacelí. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez hlesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří, kam kráčí tvor za tvorem. Pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Možná už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra. Možná už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra.
Tak možná, že už víme, co nás svírá, si zpíval. No, já si myslím, že po dnešním pořadu už mnoho z nás bude vědět, co nás svírá, protože tento pořad o úrovni bytí a poznání a úhly pohledu by to mohli mnohým, mnohým lidem vysvětlit. A o toho se tady, Míro, právě ty, jakožto dnešní opět host a protagonista dnešního pořadu, který má všeobecný název Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost. Tak, to jsem to hezky semlil dohromady. Tak prosím, Míro, můžeš pokračovat dnešním tématu.
Tak já budu pokračovat, protože já nevím, ti posluchači, kteří poslouchají Pjakina, tak vědí, že vždycky na závěr řekne, co máme studovat, tu všeobecnou teorii řízení jako základ. Já říkám, že základem všeho je pochopení dvou základních věcí, a to je za prvé, že jsou různé úrovně poznání nebo bytí, a za druhé, že vše je jenom vědomí. Pokud plně vstřebáme tyto dvě základní myšlenky, tak si myslím, že z toho se dá odvodit takřka vše ostatní.
Máš pravdu.
Velmi zjednodušeně, s jedinou výjimkou, a to je, myslím, pochopení času. Protože to je asi, považuji za vůbec nejsložitější otázku. Takže teďko budu pokračovat v té druhé fázi, a to, že vše je vědomí. Představa toho, že každá entita v univerzu má vědomí, nebo přesněji řečeno je vědomím, nás přivádí k obrazu nekonečného vědomí, skládajícího se z nekonečného počtu relativně autonomních vědomí, která vzájemně reagují v neuvěřitelně disharmonické harmonii nebo harmonické disharmonii. Tím je míněno, ta disharmonická harmonie je míněno to, že neustále to směřuje k harmonii, ale nikdy se to u té harmonii nedostane. Vždycky to převáží ta jedna, můžeme tomu říkat yang nebo yin, a neustále to takhle, dejme tomu, když si představíme takové ty staré váhy, jak to takhle ty zobáčky proti sobě, jak kmitají, tak to je podobně, tam je ten princip, ta neuvěřitelná disharmonická harmonie nebo harmonická disharmonie.
Já tě rozumím.
Pro naši mysl je zcela nad rámec možného chápání při současné úrovni a v běžném poznání. Stavu vědomí, fungování tohoto vědomí nekonečna v jeho komplexnosti, toho teoverza. Teoverzum je možné si představit i jako neuvěřitelně velkou síť relativně autonomních vědomí, pokud má někdo teda potřebu podobenství, tak neuvěřitelně velkou síť relativně autonomních počítačů, které jsou spojeny do sítě, ale které spolu reagují v okamžitě, to znamená bez ztráty času. V této síti dochází k neustálému pohybu informací všemi směry v podstatě okamžitě. V přítomném čase, protože on nakonec ani jiný neexistuje.
Ano, on se to může dneska nahradit jakoby představou toho internetu. Ten internet. Ano, ty dispozici tam jsou všude. Furt jsou všude všechny k dispozici. ale jenom ten, kdo chce, si najde tu správnou informaci. To je právě to samé, že?
To, co já tvrdím, že mám velkou výhodu proti velkým myslitelům, jako byl můj oblíbenec Paul Brandt a podobně, to je v tom podobenství s těmi počítači, jo? Nebo počítačovými hrami, které tenkrát nebyly k dispozici.
Ano, ano.
Přesně. Takže prvním stupněm na cestě k chápání nekonečného vědomí je pochopení toho, kdo jsem. Tady bych oslovil posluchače. Zkusili jste někdy někomu položit otázku, kdo jsi? Odpovědí může být jméno, povolání, druh momentální formy v inkarnaci, člověk, muž, žena. Ale ani při dalším tázání a vylučování nevhodných odpovědí se pravděpodobně nedostane k odpovědi jsem duše nebo jsem vědomí. Kdy se potkáme poprvé vědomě s lidskou duší? Když si uvědomíme, že lidská bytost je duší a ne egem. Ono samozřejmě, lidská bytost se skládá z duše a ega, že jo? Ale to podstata je, když si uvědomím, že já jsem především duše. A když se hovoří o egu, a to ještě v negativních souvislostech, tak ve velké většině případů si lidé představí tělo a jeho funkce a tím i mysl jako funkci těla. Ego skládající se z těla a mysli je tak většinou nevědomky redukováno na tělo, což mívá za následek, že pokud chceme se svým egem pracovat, většinou pracujeme pouze se svým tělem. Mezi lidmi, kteří si uvědomují, že jsou vědomím, však existují velké rozdíly. Někdo je schopen si uvědomovat své uvědomí na úrovni duše, ale někdo i dokonce na úrovni ducha, té vícedimenzální bytosti. Zrovna tak, jako se naše vědomí koncentruje při snění konkrétního snu na určité astrální prostředí, tak vícedimenzální bytost nebo duch se částí svého vědomí koncentruje, sní svůj vědomý sen při inkarnaci na určité 3D prostředí. Ale ta vícedimenzální bytost, ten duch, však sní všechny své sny paralelně najednou. On ani nemůže jinak, protože všechno v přítomném čase. Že? Pro lepší chápání rozpornosti náboženských a filozofických názorů a z nich plynoucích paradigmat je vhodné provést určité zjednodušení na tři základní pojetí vztahu hmoty a vědomí. Ve zjednodušené podobně. Z nedostatečného uvědomění si výchozích hledisek pak často vznikají zbytečná nedorozumění a neřešitelné rozpory.
Ano.
Existují tři základní pojetí ve zjednodušené podobě. Za prvé, to je ta klasická materialistická vědecká, hmota je prvotní a vědomí je projev vysoce organizované hmoty. Za druhé, existuje vědomí a hmota jako relativně nezávislé prvky světa a vědomí je prvotní a ovládá hmotu, což je koncepce většiny náboženských paradigmat. A za třetí, to je to, co se snažím hlásat já, existuje pouze vědomí a hmota, včetně času a prostoru, jen virtuální realitou. Je to pouze hrou vědomí.
Ano, je to jak asi projekce.
Ano.
Ano.
Tomu odpovědí i tři představy obrazu Boha. Za prvé, ta první varianta je ta materialistická. Člověk stvořil obraz Boha k obrazu svému. Za druhé, Bůh stvořil svět a Bůh a svět jsou oddělené entity. Zase klasická ukázka těch monoteistických náboženství. Bůh stvořil svět, ale Bůh je oddělená entita od světa. A za třetí, existuje jedno jediné vědomí, které je současně Bohem i světem. To moje oblíbené, můj oblíbený název Teoversum. A tomu odpovídají i rozdílné teorie o člověku a případně ostatních bytostech a o jejich stvoření. Zase bod první. Vše, včetně vědomí člověka, vzniklo více méně náhodnou evolucí. Což dneska už teda věda jako má s tím velké problémy, protože podle já vím, že počítali ty počty pravděpodobnosti, jak by mohla vzniknout DNA a výrazně to přesahuje dobu trvání vesmíru, těch 13,7 miliard nebo kolik tvoří.
Ale pořád se ještě o to snaží, kolikrát to nějak
zašušlat. Stále je to platnou součástí oficiálního vědeckého názoru. Za druhé, Bůh stvořil člověka a vložil do něj část sebe, boží jiskru, zatímco ostatní bytosti jsou stvořeny pouze z materiálu, z kterého je stvořen svět. To znamená, zvířata a podobně nemají duši. Hmm. Za třetí, všechny bytosti jsou z jednoho materiálu, a to materiálu teoverza, protože jiný vlastně ani neexistuje. A jsou si tímto rovny. Vše je jen vědomí, vše je projevem života. Hmm. Samozřejmě tato varianta, pokud ji člověk přijme za svou, tak i
Tak se na tebe naštvou všichni okolo.
Ne, to ne, ale v člověku vytváří jiný pohled na svět,
ano.
Pokud kolem se vidí jenom bytosti.
Ano, ano.
Jo? Bytosti, které jsou vědomím. To znamená, já jsem člověk a kdo je víc? Hmm. Nějaká rostlinka, mravenec, pes, zvíře, to je prostě, my jsme bytosti lidské. Jo? To je právě ten vztah, když já všechno vnímám, teda nemyslím já jako Zelenka, myslím jasně. Jako obecně. Když vnímáme vše, že kolem nás jsou jenom bytosti, které jsou na stejné úrovni, jsou ze stejného materiálu, ale momentálně třeba v této naší inkarnaci jsou v pozici té rostliny nebo toho psa, ale v mnoha dalších inkarnacích v paralelních realitách je ten vztah třeba obrácený. Tak získáme jiný vztah k životu, jiný vztah ke všem bytostem. Hmm. A to jsou bytosti, jsou i teda to, co my nazýváme věci. I naše předměty denní spotřeby, no. K kterým můžeme chovat zrovna tak úctu, jako ke všemu jinému.
Ano, ale
se jednat jenom o auto, které leštíme, aby viděli sousedi, jaký máme pěkný auto.
Tady právě už, jak jsem říkal, že v tu chvilku, jakhle to přijmeš, takže naštveš všechny kolem sebe, protože všichni, ať chtí nebo nechtí, jsou jaksi v područí nějakého toho náboženství. A říkejme náboženství třeba i té penězokracie, co tady je, to je taky náboženství. Že? Tady je
Bůh. Ateismus je taky víra.
Ano.
To nemá žádnej důkaz.
Bůh mamon, že ano, tady funguje velice, velice dobře. A v tu chvilku se dostáváš do rozporu s každým tímto učením, protože ty se rovnáš tu chvilku andělu nebo bohovi přímo. Přece ty říkáš, že jsi to samý, co on?
Každý z nás je součástí Boha a je svým Bohem.
No, vidíš. A v tu chvilku máš proti sobě postavený, ale naprosto všechny lidi.
Materialisty i
teisty. Idealisty, teisty, ano, přesně tak. A to je to paradoxní. Jak vlastně...
Ale zase těch zastánců tohoto nového paradigma zase není tak málo, takže je i dost zastánců této filozofie.
Dobře. Je to neuvěřitelný tohle, ale prostě jakýkoliv vědění, jakýkoliv nový poznatky prostě se dostávají okamžitě do rozporu s tím, co tady je léta zažito a pomocí čeho nás léta ovládají. Tady je evidentní, že oni nechtí, ať je to církev, ať je to současný mamonismus, nebo jak to nazvat, oni nechtí, abychom šli touto cestou. Jo? A proto je to zajímavé, ale třeba i ty ortodoxní věřící, silně věřící křesťaní, když jdou touto cestou, tak bezděčně napomáhají právě tomu systému, tomu současnému, tomu mamonářství. Jo? Protože oni dělají přesně to, co dělá tento systém. Jo, nechtí, aby lidi přišli k tomu poznání, aby přišli na to, jak to všechno funguje a zaklínají se tím, že prostě to není možný, aby se každý stavěl rovno Bohovi.
Tak většina, velká většina, pokud ne všechny všechna náboženství současná jsou systémy manipulace, že jo, ovládání.
No, no jistě, ale ani jedno z nich si to vlastně nepřizná. Vlastně to, to neexistuje, že právě
přece přesně ty manipulátory rozhlašovat, že manipulují lidma.
No, a to je na tomto paradoxní, ale v okamžiku, když toto, co hlásáš ty, a co jsem já víceméně přijal taky, protože já jsem to vždycky tak myslel, akorát ty mi to prostě krásně ukazuješ, jak do toho mám proniknout ještě více, jo. Tak když právě přijmeš toto, no tak v tu chvilku prostě to už nikoho tím nemanipuluješ. Rozumíš, nikoho, po nikom nechceš, aby uznával tle toho a tle toho. Ne, ať každý uznává sám sebe, ať každý sám v sobě hledá to poznání, ať každý sám na sobě pracuje. A to pro někoho je naprosto nepředstavitelná záležitost, to přece není možný. Jak to mám dělat? Doteďka mi pořád někdo říkal, co mám uznávat, co mám dělat, a najednou ty řekneš, sám na to musíš přijít. No to přece to nepřipadá v úvahu, to nikdy nemůžu přijmout, jak to mám udělat? Já jsem naprosto bezradný v tu chvíli. A to je to zvláštní na tom, vid? Takhle většina lidí to přijme. Když já někomu řeknu, dělej si to, jak chceš, a dělej si to, kdy chceš, dělej prostě, co chceš, jo, hlavně ať je to v duchu něčeho, no tak každý řekne, já nevím, co mám dělat vůbec. No, a je to. A je problém.
To je takové určité, já nevím, jak se tomu říká, takové rčení, jak Bůh přemýšlel, kam ukrýt základní informaci o životě.
Ano.
A říkal, tak na dně moře, a tam se lidi časem dostanou.
Před
na
nos
měsíc, tam se
dát.
Taky dostanou. Taky ukryl dovnitř člověk.
Ano. Nebo předvoď, aby to přímo na špičku nosu, aby na ní všichni krásně viděli. Ano, ale tadyhle to je řečeno lepší, protože tím je řečeno, kde se má hledat, že? Ano, přesně tak.
Takže já budu pokračovat. Takže přestože máme stále pocit, že vše z reálného světa vnímáme prostřednictvím našich smyslů, našich pěti smyslů dokonce, je to omezováno i na těch pět smyslů, a že je to naprosto základní a neodiskutovatelný fakt, pokusím se na analogii s počítači vysvětlit, že tomu tak opravdu být nemusí. Počítač, když blíže s analogií člověkem byl spíše robot, vnímá své okolí a svět prostřednictvím senzorů. Například kamery, mikrofony, může být i nějaký čuchometr, taky už se na tom pracuje, že jo? Chuťometr, nebo jak bych to nazval. A můžeme si klidně představit, že tento náš počítač je dokonce vybaven k vnímání světa i více než pouze pěti smysly, protože například může vnímat radioaktivitu, elektromagnetické vlny, nebo dokonce i gravitační vlny,
ano.
Pokud to teda existuje.
Míro, můžu vzít telefon, on už je hodně hodin, on tady nedovolá, tak já ho vezmu. Promiňte, že jsme přerušili jako pro posluchače myšlenku dobrou, ale je to posluchač, halo, kdo pak nám volá?
Ahoj, tady Milan.
Ahoj Milane, zdravím tě.
Ahoj, zdravím taky. Já vás poslouchám teďka a musím dát chlapi za velkou pravdu, teďka co jsi řekl ty. Já ti to řeknu jednoduše, teď tady přišel ke mně kamarád, který tady musí dělat grafiku. Jo, má tady prostě místnost vyčleněnou prostě, aby dělal grafiku. A ten člověk prostě jako očekává ode mě, jako že mu budu sázet peníze nějakým způsobem, jakoby, víš, jak to myslím, jakoby, víš, jako penízky házet, jo. Tak to není prostě, on musí udělat svoji práci, jo. To se mu nelíbí.
No. Dneska je to všude tak říkáno v televizi. Dejte nám ty peníze, oni budou pracovat za vás. A už se neříká, že za peníze, že ty peníze nepracujou, ale že to je na úkor někoho vždycky jiného.
A víš, já mu říkám, Slávku, podívej se, já ti tady prostě dávám něco ze svýho. Ne to, že bych dával tobě, ale to já si ukryju sobě a on to nechápe. Jo, chápeš, já to myslím.
Já to samozřejmě chápu, ale prostě, Míro, já nevím, řekni k tomu něco. Tam prostě, kde ty informace jsou, jako nedopadají na tu, jak se říká, tu živnou půdu, no tak tam se ztrácí prostě v nekonečnu a tam je zbytečný problém, dávat informace. No.
Tam je problém v tom, že ten člověk třeba, o kterém se bavíme, toho člověka znám nějakých 15 let. Ten člověk prostě si prožil, spadl z, já nevím, ze stroly, přežil nějakou smrt a tohle to byl potom to, měl problém obrovský a prostě nedokáže si prostě vážit druhých. Prostě on má svoje ego, on má svoje a nedokáže pochopit druhý. No to mě mrzí teda jako na druhou stranu.
Dobře.
No?
Dobře, já bych, Milane, já bych, prosím tě, ty už si to řekl to své a ty prostě to moc jakoby rozmělňuje, nebo jak bych to řekl, moc to...
Zbytečně to
jako rozvláštňuješ, jo. Možná by bylo dobré, jestli máš nějakou konkrétní otázku i položit, jinak budeme pokračovat, protože to je velmi závažné téma, který tady dnes probíráme. Máš nějakou konkrétní otázku?
Tak nemám člověče.
No vidíš, vidíš, až budeš mít, pak si nahodně měl přišel.
Ne, měl jsem svoje ego, no, to bohužel teda. No, tak
ale to je dobře, že ho máš ego, ale musíš s ním jinak pracovat, než jak
asi
to.
Jo. Já zavolám ještě.
Dobře, fajn, měj se krásně, ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Tak, Míro, já nevím, jestli na to chceš nějak odpovědět.
Já myslím, že bez ega to nejde. Já se vrátím k tomu původnímu tématu. Takže navážu na to, protože zopakuju tu větu, abychom se jako viděli, kde jsme. Takže tento robot může vnímat i radioaktivitu, elektromagnetické vlny nebo i gravitační vlny. Informace získané ze senzoru zpracovává a vyhodnocuje a tím vzniká jeho vnímání světa. Teď si ale představme, že tento počítač odpojíme od těchto senzorů a připojíme na nějaký vyšší počítač, superpočítač, který mu bude předávat všechny informace, které mu dostával ze senzorů, v takové formě, jaké od těchto senzorů dostával, ale součástí těchto informací bude i to, že jsou stále předávány prostřednictvím jeho senzorů. Takovýto počítač bude zpracovávat a vyhodnocovat předané informace úplně stejně, jako když je dostal od senzorů a jako reálný bude vnímat virtuální svět vytvořený nadřazeným superpočítačem. Superpočítač tak to může vytvářet společný virtuální svět pro mnoho podřízených počítačů.
Teď si popsal Matrix.
To je v podstatě to, je to podobenství s tím, jak funguje to Theo Verzum.
Ano, ale popsal si Matrix víceméně, jak je to myšleno v Matrixu. Je to tak?
No tak to podobenství toho Matrixu s tím teoverzem je samozřejmě jako je platné, jo? Když je to tam trošinku, nedá se úplně ten film brát do slova, protože tam museli dát některé věci, které mi zase až tak úplně nepřipomínají tu realitu.
Ale já jsem jenom chtěl říct to, co jsi popisoval, to je víceméně jakoby ten Matrix, který tady dle všeho, ale opravdu asi funguje, protože tady není důvod jako říct,
Matrix
takhle to
tady
není.
Samozřejmě určitě funguje, protože akorát si musíme uvědomit, jak jsem mluvil o těch úrovních poznání, tak jsou i různé úrovně toho Matrixu.
Ano,
to znamená, když opustíme jeden Matrix, dejme tomu, jsme schopni se vymanit z toho Matrixu, jak to nazývám, té konzumně tržní společnosti, tak to neznamená, že nejsme v jiném Matrixu, protože vlastně Matrix, nebo přeloženo čistě matrice, je uspořádání systému. Není to nic jiného. Takže jenom podle toho, v jaké úrovni se pohybujeme. Takže pokud mezi každým počítačem a superpočítačem existuje také zpětná vazba, to znamená vnímání virtuálního světa jednotlivým počítačem a reakce na ně je přenášena zpět do superpočítače, je možné předpokládat, že nic nebrání tomu, aby superpočítač umožňoval i vzájemnou interakci mezi jednotlivými počítači. A pokud si mezi pod pojmem jednotlivé počítače představíme vědomí, jednotlivá vědomí, a pod pojmem superpočítač si představíme teoverzum, tak máme obraz toho, jak to může fungovat. A na obdobném principu si můžeme představit i funkci a vzájemný vztah takzvané světové mysli a jednotlivých entit bytostí, jednotlivých částí vědomí, těch jednotlivých relativně autonomních částí toho jednoho ohromného vědomí.
Hmm.
A vztah jednotlivých bytostí, jednotlivých vědomí, můžeme to říkat i třeba lidské bytosti, ale to nelze omezovat jenom na lidské bytosti, protože všechno má vědomí, vše je vědomím. Takže vztah těchto jednotlivých bytostí ke světové mysli si lze představit jako nekonečně ohromnou počítačovou síť.
Mm-hmm.
Každá bytost je jako počítač, který je v síti se všemi ostatními počítači. Přenos informací probíhá v této síti v nulovém čase.
Mm-hmm.
Což zase, když se podíváme z těch vyšších úrovní poznání na to, že vše se děje současně, to znamená, že neexistuje ten lineární čas, tak je pochopitelné, že proč se všechno děje v tom nulovém čase. A komplexním propojením všech počítačů vzniká zcela nová kvalita vědomí.
Ano.
Na to bylo popsáno nebo napsáno více druhů sci-fi, kdy se mluví o tom, že může vzniknout určitá umělá inteligence třeba v síti internetu.
Ano, přesně tak. Ale já to vždycky taky přirovnávám, když se vrátíme trochu do té ekonomické sféry, do té socioekonomické sféry, do té nové společnosti, která by tu měla vzniknout, a bezúročná, dalo by se říci, socioekonomický systém, který by měl vzniknout, tak to je zase přesně o tom. Jo? Protože teď jsem zapomněl tu podstatu, proč jsem to vlastně chtěl říct, jo, ale je to přesně o tom, o čem tady mluvíš. Jo, i tak vznikne tady úplně nové vědomí, nový systém, nová síť, všechno úplně nový, jenom tím, že se něco změní. A nebo naopak, tím, že to vznikne, tak tím se něco změní a vznikne tu úplně něco nového, nový vědomí. A to je pořád dokola, to se všechno nechá na sebe takhle jako naroubovat, to všechno ze vším souvisí. Ještě jednou volá ten Milan, tak já ho ještě jednou vezmu. Tak, Milan, ještě jednou?
Ano, Milan, ještě jednou.
Tak prosím, už máme něco konkrétnějšího?
Já jsem si vzpomněl totiž, víš.
Tak, prosím.
Jedná se o to vlastně, bavíte se o těch počítačích, jo. Počítačích a superpočítačích. Já si pamatuju na svoji diskuzi s člověkem zhruba v 94. roce, kdy jsem si koupil, já osobně jsem si koupil první notebook, který měl absolutně zanedbatelný.
Není podstatný, prosím k věci. Prosím
není
k věci.
Podstatný, ano. Takže tam šlo o to, já se s tím člověkem bavil tenkrát o tom, říkám, hele, myslíš si, že půjde to do toho, že budou ty počítače výkonnější a výkonnější a výkonnější a nebo budou uměle brzděný? A on mě říká, podívej se, aby ten svět šel dopředu, tak budou brzděný. Budou brzděný a ty budeš mít prostě nějaký prostě terminál na ruce někde a tím budeš ovládat něco a budeš si myslet, že ovládáš všechno. Kdepak nic jiného nebude. Já říkám, člověče, ale teď to všechno tak roste dopředu, teď tady to gigabajty a podobně, roste to prostě...
Prosím, k věci nemáme čas.
V té době to rostlo dopředu a ono se to zastavilo před 5-4 rokama. Takže v dnešní době se dostáváme k tomu, ano, že dostáváme do ruky nějaký věci, které prostě můžeme ovládat, ale nebudeme moc s nima až tak moc zacházet. Já nevím, možná jsem to řekl blbě, ale tak nějak to myslím.
No, já pořád čekám, že něco z toho vypadne, zatím jsem nic nepochopil. Míro, ty ano?
No. To je popis počítačů, ale nechápu souvislost.
Já taky právě ne vůbec.
Já mluvím o vědomí a na ano. podobenství počítačů.
No ale ono to je souvislý, ale...
No je to souvislý, ale to, co popisuje Míran, aby se pochopilo vědomí, jak funguje celý to vědomí, to síť vědomí, tak to právě popisuje na principu zasíťovaných počítačů. A ty zavoláš a popisuješ, jak funguje zasíťovaný počítač. No tak to všichni víme, jo? Takže tady prostě není žádná přidaná informace k tomu, bohužel, z té strany, ani žádný dotaz. Bohužel. Hmm. Jo? Je mi líto. Tak jo, děkuju moc, zase někdy, ahoj.
Dobrý, ahoj.
Tak, prosím, Míro, pokračuj dál.
Takže komplexním propojením všech počítačů vzniká nová kvalita vědomí. Dalo by se to popsat jako vědomí superpočítače. Tento superpočítač se svou novou úrovní kvalitativně a kvantitativně jsou novou úrovní nekonečně převyšující jednotlivé počítače, pak projektuje vše do vědomí v počítačové hantýrce do operační paměti nebo do procesoru jednotlivých počítačů, které se však jakožto součásti tohoto superpočítače rovněž podílí na tvorbě tohoto vše, které je projektováno do jednotlivých počítačů. To znamená, je to potřeba si představit, že existuje jedno ohromné vědomí skládající z nekonečného množství relativně autonomních vědomí, které se ale aktivně svým tvůrčím způsobem podělí na stváření, neustálém stváření toho, čemu říkáme teoverzum nebo té kosmické hry.
Ano. Ano, to je s počítačem a přesně. Ano. To ono se postupně dochází k tomu, že vlastně my si svým způsobem, svými neustálými novými poznatkami vytváříme, přicházíme, přibližujeme se právě k tomu modelu toho teoverza patrně. Asi to tak nějak bude tímto způsobem. Sami.
A tam je právě ta zajímavá myšlenka té transformace lidstva, pokud by se lidstvo posunulo, lidstvo jako celek, ale i každý jednotlivec by se posunul tak, že by i ve stavu běžného vědomí byl schopen telepaticky komunikovat s kýmkoliv na zemi. A jsou tady lidé, kteří už mají tuto schopnost, kteří mají schopnost telepaticky komunikovat s kýmkoliv. Například ten Corey Good o tom mluví, že tomu říká, že je empat. Mm-hmm. Že vlastně on převádí myšlenky nebo překládá telepatické myšlenky od těch bytostí, třeba těch Blue Avians, tak je překládá do ličtiny, pravděpodobně teda do angličtiny, protože je Američan, a přenáší je na běžné lidi, protože ty mimozemšťané neovládají třeba plně tu řeč, tu ličtinu, tu má tu angličtinu. Mm-hmm. A je tu varianta, že při té transformaci, já neříkám, že to bude zítra, ale se lidé dostanou na tu úroveň, že budeme všichni schopni telepaticky komunikovat. Mm-hmm. Nakonec i na Zemi byly už civilizace, kde se telepaticky komunikovalo.
Ano.
Jo, že lidi byli schopni. Což vlastně vytváří možnosti, neuvěřitelné možnosti, zaprvé v tom, že takto propojené vědomí vytváří něco, čemu bychom mohli říct třeba z našeho pohledu jako Bůh, protože ten souhrn těch všech vědomí bude vytvářet tu novou kvalitu. Bude to samozřejmě, umožňovalo by to, že pokud někdo bude hledat například, uvádím příklad, takhle údajně teda pracoval ten spící prorok, ten Edgar Cayce, že on vlastně byl v tom stavu toho rozšířeného vědomí, kdy se uvedl do toho stavu toho média, tak byl schopen se napojit na vědomí, existující vědomí lidí a dostat tam tu informaci, která by byla tu léčivou informaci pro toho konkrétního člověka. Takže takto bychom, kdybychom postoupili, tak by samozřejmě bychom pracovali na úplně jiné úrovni. A to pomíjím samozřejmě tak důležité věci, které se nám zdají dneska jako utopií, ale říkám, já jsem osobně přesvědčen, a jsou to i moje osobní zkušenosti, že takovéto civilizace samozřejmě ve vesmíru nebo dokonce v alternativních realitách existují, kde jsou všichni propojeni, kde vlastně nelze lhát. Ono, že nelze lhát, nelze podvádět. Nemůžeš někomu tvrdit, že ho miluje, když ho nenávidí, když on ví.
Tady se vnucuje taková ta myšlenka, že když teda potom všichni všechno ví, tak by to musela být šílená nuda. Tam by se nic nedělo, když všichni všechno ví.
Já si myslím, že to, že všichni všechno ví, je velice nepřesné.
Ano.
Všichni všechno neví. Ale všichni všechno si mohou zjistit, ale to je rozdíl.
Tak, to jsem tady přesně do té odpovědi jsem tě chtěl dotlačit. Nechtěl jsem to říct já, ale přesně do toho jsem tě chtěl dotlačit. Ano, čili všichni ví jenom to, co potřebují vědět. Když to v této společnosti současné, tady u nás, naopak se brání přesně tomu, co člověk potřebuje vědět, tak brání někdo, aby se to dozvěděli. Brání mu.
Aby mohl manipulovat, nebo aby na to mohl vydělat.
Přesně tak. Jen to je jediný důvod, protože všechno zatajuje, samý patenty a všechno obchodní tajemství, výrobní tajemství. No to je všechno proti vývoji, proti zdravému, krásnému vývoji. To je všechno proti tomu. Jo? Ale dneska je to povýšeno na tu největší hodnotu, na tu největší prostě cnost. Když dokážu zatajit anebo zmanipulovat někoho tak, aby mi uvěřil a díky tomu jsem získal já
něco,
na jeho úkor.
Něco, co nepotřebuji, si ode mě koupil.
To je druhá věc samozřejmě, že to je přesně tak. Dnešní systém tak funguje, že jo. Jak se to říká, že se vlastně prodávají věci nebo chceš věci, které nepotřebuješ za peníze, které nemáš, že? Tak takhle nějak to prostě je. Ano, to je ono. Takže je to prostě všechno jinak. Všechno jinak, než jak je to v současné společnosti, je to nastavený, tak je to všechno jinak, ale opravdu snad úplně všechno jinak.
Mně se líbila kdysi marketingová poučka. To, co mi vám slíbím, vám nikdo nemůže dodat.
Ano, ale my jo. My jsme někdo, my nejsme
to
někdo.
To se neříká zákazníku.
Jasně. Já vemu další telefon ještě. Halo, slyšíme se, dopak volám.
Vaše Zuberce, já vás zdravím, poslouchám vás.
Dobrý večer.
Nádherná debata, překrásná.
Děkujeme.
A chtěl bych akorát upozornit na jeden nádherný francouzský film, jmenuje se Nádherná zelená.
Ano, ano, velmi dobře ho znám.
To je, v tom filmu je vlastně úplně všechno řečeno, to, o čem se tam bavíte.
Přesně máte naprostou pravdu. Kdykoliv mám tu možnost na tento film upozorňuju. Smůla je, že to není nadabovaný, že to je jenom s titulkama. To kdyby někdo nadaboval.
Ano.
Jo, protože většina lidí dneska už nechce číst ani, jde pak, to je hrozná práce. No, jinak je to opravdu přesně ono, ano, máte pravdu.
Je úžasný ten film a přesně to, co tam říkáte, tak prostě je to o tom vědomí, je to o tom přenosu toho, těch myšlenek a vlastně o tom, že vlastně je to všechno tak jednoduchý.
Výborně, díky, jste na tento film upozornil. Ano, máte naprostou pravdu. Nádherná zelená.
Vám
taky, nashledanou. Já tu totiž mám další Skype, jestli mohu Skype.
Já jenom, jestli z toho filmu pamatuju.
Moment, počkejte chviličku, prosím. Tak, tady nám volá patrně až z Kanady, tak necháme tak posluchačku. Odpůjí. Halo, slyšíme se teda, můžete mluvit?
Programně, ale s vámi byla na Skype. Takže neviem, o akú tému ide, ak by som niečo k ní mohla povedať. Takže sorry.
Nevíte. Voláte jen tak, jestli skúšite, jestli to funguje, ano?
Preto volám, lebo skúšam, že či to funguje, pretože by som mohla byť v tej relácii, ktorú budete mať s pánom Petrom.
Pánom Petrom, áno, s Insiderom. Jasne, i tento, vy si můžete nás naladit samozřejmě i teď. Je škoda, že jste neposlouchali, protože si myslím, že vy se vám to...
Tému pro mě není problém, ak něco vím, protože vím dost. Mm-hmm. Ak mi tému, akou jste mali, tak možno by som k té téme sa mohla vyjadriť.
Ano, Dobře, a ne, to nejde takto. To nejde takto říct, jednak máme 4 minuty do konce a pokud jste neposlouchala celý pořad, vraceli bychom se hrozně zpátky. Nejde to. Prosím, příště ano, až budete vědět a budete moct reagovat přímo na tému, ano?
Já určitě se vám ozvem vo čtvrtok Děkuji. O 7 večer.
Děkuji, nashledanou, mějte se krásně.
Děkuji.
Ano. Tak, to byla posluchačka z Kanady, co já tady vidím na Skypeu. Míro, ty jsi říkal, že si zpamatuješ z toho filmu pouze něco.
Ne, já jsem neřekl, že pouze něco, ale to, co mi tam utkvělo paměti, jak ta žena z té jiné planety tady ochutnala nějakou lidskou stravu a pak šla tíše zvracet.
A já si pořád vzpomínám...
Protože ty energie a to, ta chemie, co v tom byla, asi pro ní byla nestravitelná.
Já si pořád vzpomínám na ten začátek přímo, jak tam sedí někde na té louce, takhle v těch horách krásných a to prostě v pohodě. A jak tam vykřikuje jeden, bylinky tady, kdo má zájem, nechcete. A tady, já nevím, máslo nebo to, kdo chce, tady toho máte, kolik chcete. Jo, a takhle všichni všem dávají a mají z toho radost, že můžou někomu něco dát. To je něco fantastického. Jo? Každý řekne, to je ale blbost, to je ale utopie. Ale,
a tam
ale.
Je ještě jeden jako vynikající okamžik a to je to, kdy ona vlastně je schopná, jestli to dobře pamatuju, přiložením čela
ano.
tomu druhému předat komplexní informaci. To ano. znamená nejen verbální informaci, ale komplexní zážitek.
Informaci.
Toho a ten člověk najednou
se zblázní totálně.
V podstatě bývá probuzený a teďko vlastně neví, kde to je. Jo. To,
neví, co se
děje, protože má úplně změněný vědomí.
Ano, je úplně zmatený, prostě přesně to, jak se chovají regulérní blázni v současné chvíli.
Tam je právě na tom zajímavé to, protože to popisuju více autorů, jak ty bytosti, které se nejsou teda v tom lidském těle, třeba se pohybují někde na tom astrále nebo v těch jiných realitách, jak si předávají komplexní informaci. Mm-hmm. To znamená, my když někomu něco vyprávíme, tak vyprávíme, jak to probíhalo. Ale oni předají tu informaci tak, že ten člověk to vlastně všechno vidí, slyší, vnímá, včetně emocí.
Najednou.
To znamená, on přijme komplexní informaci.
A najednou.
A najednou, což tak. Je úplně jiný způsob komunikace, který by samozřejmě, to je tak částečně o té telepatii, to by zase byl další, ale taky se tahle společnost k tomu někdo dostane, ale to se obávám, že už tady asi budu mít při příští inkarnaci, při týhle asi.
a nebo při další, kdo ví. Nevěřme hlavu, věřme, že tento rok 2016 bude hodně, hodně, hodně ve všem zlomový, že se mnoho věcí změní a že mnoho lidí pochopí přesně to, o čem jsme se tu dnes bavili a to je předpoklad k tomu, aby se opravdu něco změnit mohlo. Všichni si to přejeme, ale vždy chceme, aby to udělal ten druhej. Ne, vážení posluchači, musíme to udělat my. A musíme to udělat my tím, že na tom začneme pracovat my, na svém vědomí, na svém poznání. Dnes jste to mohli krásně opodstatněně pochopit, protože Míra vám to tady, myslím, vysvětlil velmi dobře. I když si myslím, že toto téma se bude prolínat ještě dalšími pořady s tebou, protože toho není nikdy dost. Tak, já ti děkuju, Míro, za ten dnešek děkuju. Taky.
Rozloučím se, nashledanou, dobrou noc.
Ano, a já se loučím taky a budeme předávat vysílání do Nepomuckého studia Jardovi Menclovi. Mějte se moc krásně a zítra opět u poslechu zase na jiné téma. Zítra v 21 hodin nebude pan Doležal, jak mnozí jistě očekáváte. Pan Doležal nemůže z USA. Udělal jsem náhradní pořad, myslím si, že bude ale taky dobrý. Bude Miloš Cach. Miloš Cach, to je náš známý aktivista, bojovník za změnu k lepšímu. Ale tady je na tom to zajímavé, že on už přestal s tím tvrdým bojem, že on už přechází přesně do těchto dimenzí, když to tak nazvu, v jakých se snažíme pohybovat my tady všichni. Takže on už pochopil, že ten tvrdý boj vytváří zase jenom další boj. A s našimi šípy proti těm jejich tankům nemáme šanci, takže my musíme úplně jiný způsob toho boje, když to nazveme vůbec boj, zvolit, abychom se někam dostali. Takže Miloš Cak zítra od 21 hodin bude to o způsobu, jak se z toho dostat, tady z toho těch sraček s prominutím. Mějte se krásně a poslouchejte dál Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.